subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa subax khamiisa bisha sebtembar, waa lix sanadka labakuniyosideetobanka dhegeystayaal, waxaanad naga dhegeysantaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali.com. idaacadda saakana waxaa idin haya anigoo maxamed cabdi iyo jacfar kuukay.
qodobada aanu idinkugu hayno idaacadda iyada saakana waxaa ka mid a dugsiga baahida gaarka ah ee magaalada boorama oo taageero la'aan ka cabanaya.
ujeeddadii iyo mishinkii laga lahaana wuxuu ahaa in gobolka laga tirtiro wax dhegala ama indhalo oo aan waxna qorin waxna akhriyin inaan laga helin buu ahaa brograamkii hore. sidaasuu dhammaystirnaa, laakiin waxaad moodaa weli xaggii in qabyo badani ka jirto oo hoygan dadku si xiran aanu haynin.
waa maxay siyaasadda dalka jibuuti kaga aadan shirmadaxeedka hogaamiyaasha geeska afrika ee ka dhacaya dalka eritreya?
arday soomaaliyeed oo deeq waxbarasho ka helay dalka shiinaha.
soomaali caawinaysa dad maraykana oo ku barakacay magaalada minneapolis gudaheeda. marka horese warkii caalamka. madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa wargeyska the new york times ka dalbay inuu sheego magaca qofka aqalka cad ka shaqeeya ee qoray maqaal uu wax kaga sheegay madaxweyne trump. madaxweynaha oo dalabkan ku qoray fariin dhinaca twitterka arbacadii shalay uu soo diray ayuu wargeyska ugu sheegay in qofkaas lasoo gudbiyo si loo maxkamadeeyo. dalabka madaxweynaha ayaa yimid in yar kadib fariintaas ka horreysay uu ku qoray khayaamo qaran kadibna uu calaamad su'aal si daba dhigay. madaxweynaha iyo aqalka cad ayaa si adag uga falceliyey qoraalkan oo qofkii qoray lagu sheegay sarkaal sare oo aqalka cad ka tirsan. qoraaga maqaalka ayaa sheegay in shaqaaluhu ayna doonaynin fowda dalka ka dhacda, sidaas darteedna ay iyagu sida dalka u wanaagsan wax u sameeyaan.
waxaa isi soo taraya baaqida caalamiga ah ee maamulka bashaar al asad iyo bahwadaagtiisa iiraan iyo ruushka loo jeedinayo ee ku aadan inay ka fogaadaan in dhiig horle uu ku qulqulo musiibo aadaminimona ay ka dhacdo gobolka idlib ee dalkaasi. gobolka ku yaalla waqooyi galbeed ee ku teedsan suhdinta turkiga waa aagga keliya ee dalkaasi suuriya ku yaalla ee ku haray gacanta mucaaradka dagaalka kula jira dowladda dalkaasi. ciidamada daacadda u ah bashaar al asad ayaa isku gadaamay idlib, kormeerayaashuna waxa ay sheegayaan in howlgal ay dhinacyo badani ka qayb qaadanayaan uu qarka u saaran yahay inuu bilaabmo. mar uu shalay kulan la qaatay amiirka dowladda kuweit sheekh sabaax axmed jaabir sabaax ayaa madaxweynaha maraykanku waxa uu xaaladda idlib ku tilmaamay mid murugo leh.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin, balkaad wararkaasi kala socotaana waa v o a washington. hogaamiyaasha saddexda dal ee ethiopia, eritrea iyo soomaaliya ayaa lagu wadaa inay ku kulmaan magaalada asmara ee xarunta dalka eritrea. labada hogaamiye ee soomaaliya ethiopia ayaa markii labaad tegay dalkaasi eritrea waa muddo gaaban gudaheed, hase yeeshee dalka jibuuti oo ka mid ah dalalka gobolka geeska ayaan isagu sawirka ka muuqan. haddaba muxuu dal walba ka helayaa kulanka asmara? arrintaas ayaa waxaan ka waraystay cabdalla faatix oo arrimaha gobolka geeska afrika wax ka qora. cabdalla oo ku sugan dalka jibuuti ayaa ugu horreyn ka hadlaya waxa dalka ethoobiya ugu jira iskaashiga dalalkan dhexmaraya.
marka la fiiriyo hadda iminka isbeddelka xooggan ee ka socda geeska afrika, kaasoo hormuud ka yahay ra-iisul wasaaraha ethoobiya ee abiy axmed, wax badan ayaa ugu jira taasoo loo kala qaybi karo waxyaabo oo geopolitik ah, laakiin siyaasadda iyo dhaqaalaha haddii aan tilmaamo, dhinaca dhaqaalaha ahmiyad weyn buu u leeyahay kulankani dalka ethoobiya. ethoobiya waad ogsoon tahay waa dal aan marsooyin iyo aan dibadda ku furnayn. muddadii 20-ka sannadood ee lasoo dhaafayna waxa ay adeegyada dibadda ay ka heshay iyo kan ay u dirtay intaba waxa uu isticmaalayshay dekedaha Djibouti ba uu isticmaalayshay marka waa fursad ay istaraatiijiyo muddo badan Ethiopia ay raadinaysay inay hesho marsooyin kale oo siin kara Ethiopia khiyaarad markii hore waxay ka dhigan tahay inaad marka istaraatiiji ahaan loo fiirinayo haddii aad hal khiyaar oo kaliya tahayso ama aad chance kaliya aad leedahay guushaada iyo guuldaradaadu waa mid xaddidan imika waa fursad cusub oo u furmaysa Ethiopia dhinaca dhaqaalaha marka la eego marka adeega ay imika Ethiopia ka heli doonto dawladaha oo gali doona loolan tartan sida ay u soo jeedan lahaayeen dawladda Ethiopia iyo adeega ay u fidiyaan ay u soo jeedan lahaayeen oo gali doona dawladaha degmada ee Djibouti iyo Eritrea iyo Sudan iyo kuwa kaleba waxay Ethiopia siinaysaa fursad ballaadan dhinacaas hadaan dhaqaale ahaan sidaasan kusoo koobi karaa siyaasad ahaan Ethiopia maxaa ugu jira haddaan isweydiino Ethiopia siyaasad ahaan runahaan wax weyn baa ugu jira waxaan ogsoonahay in dalka Ethiopia aw muddaba ku jiro qalalaaso oo dhinaca siyaasadda ah qalalaasahaas oo wax ka qabashadiisu ay waqti u baahan tahay marka hadii aw Abay Ahmed qalalaasaha gudaha ka jira iyo isjijiidka siyaasadeed iyo in isbeddelka dalka ka socda la hirgeliyo ay adag tahay waxa u baahan yahay inuu guul dibadda ka keeno si aw taas uga faa'iideysto inuu guul gudaha ka dhaliyo
waan gartay Eritrea iyada maxaa ugu jira
Eritrea run ahaan dhammaan dadka indhaindhaya siyaasadda waxay leeyihiin waxan isbeddelka guud ee geeska Afrika ka socda haddii la yidhaahdo waa ay cidda guusha ugu badan ka helaysa waa Eritrea la leeyahay Eritrea ayaa aad uga faa'iideysanaysa muddo badan labada dekadood ee hadda imika ay ku socoto dib u habayntu waa dekada casab iyo musawaxe muddo badan wax adeegahay qabanaysa ma jirto imika ilaa hadda waxa socda in hawlihii iyo dib u dhiskeedii iyo hagaajinteedii la bilaabo marka dhaqaale ahaan Eritrea aad bay uga faa'iideysanaysaa taas waxayna fudaydin doontaa mashaakilkii dhaqaalaha ee aadka u adkaa ee dalka Eritrea muddo badan ba haystay dhinaca siyaasadana waa hubaal Eritrea muddadii la soo dhaafay waxa ay ku jirtay go'doon oo xagga siyaasadda ah dawladaha degmada gees ayay ka ahayd maanta se laakiin waxa Eritrea ku soo noqoreysaa African Union-kii iyo mujtamacii adduunkaba waxay ku soo noqoneysaa iyadoo ka xoog badan sidii hore ahayd
waan gartay Soomaaliya maxaa ugu jira
Soomaaliya waa waxaan u maleynayaa marka la eego waa su'aasha ugu adag Soomaaliya maxaa ugu jira waa su'aal adag run ahaan waxay inay isbeddelka guud iyo cimilada isbeddelaysa dibadda Soomaaliya way ka faa'iideysaa run ahaan oo taas waxaan ogsoonahay loolankii Ethiopia iyo Eritrea u dhaxeeyay oo hirdankiisa ugu weynna oo Soomaaliya gudaheeda ka socday ayay soo afjaraysaa heshiiska iyo musaalaxda ka dhex dhacday labada dal taas waa faa'iido Soomaaliya ugu jirta laakiin haddaan isna dhahno dhaqaale ahaan iyo strategical maxaa ugu jira Soomaaliya waxay u baahan tahay inaan leenahay qorshe aan kaga faa'iideysan karno isbeddelka socda marka su'aal baa ka taagan oo in badan Soomaalida iyo dadka siyaasadda Soomaaliya indhaindhaya Soomaaliya ba u diyaarsan tahay hadda qorshihii ay uga faa'iideysan lahayd isbeddelka socda waa taa inuu ayaamaha soo socda aan ogaan doono taasi
waan gartay dal aan la iloobi karin oo in la sheego ay mudan tahay waa Djibouti waan ognahay in sad xustay Ethiopia uu ka dhaxeeyay xiriir ganacsi Eritrea uu ka dhaxeeyay khilaaf dhinaca xuduudaha Soomaaliya oo ay ka dhaxeysay walaaltinimo iyo isgarab istaag haday noqoto xilligii Djibouti xornimada doonaysay iyo haday noqoto xilligii ay Soomaaliya burbursanayd Djibouti maxaa ugu jira waxaan hadda socda
in ilaa hadda lama oga yani ajendaha runta ah dhabta ah ay isla soo qaadi doonaan madaxda saddexda dal ee hadda imika asmara ku kulmaysa Djiboutina wali wax ay ka soo saartay ma hayno waxaan filayaa inay sugeyso natiijooyinka si ay u cadeeyso mowqifka ay ka leedahay arintaas, laakiin run ahaan su'aal weyn ayaa ka taagan maqnaanshaha Djibouti ay ka maqan tahay kulan ay dowladaha degmadu yeelanayaan. Waa laga yaabaa in ay arintan oo saameyn dhinaca dhaqaalaha inay yeelato oo Ethiopia qorsheheeda cusub ee imika in la ballaariyo khiyaaradkeeda istaraatiijiga inay ballaariso inay Djibouti dhinaca dhaqaalaha xoogaa saameyn ku yeelato. Si laakiin waxa la ogsoon yahay markaan ka hadlayno kaabayaasha dhaqaale hadda Djibouti ka jira, sida ay waxay u saamaxayaan inay tartan kasta ay u gali karto ay fursadeeduna weli furan tahay. Dhinaca siyaasadda markaan usoo laabto, kulli arrin weyn ba hortaala madaxda Djibouti oo ah in isbedelka geeska Afrika ka socda aan laga hari karin. Marka waxaa loo baahan yahay inay dowladda Djibouti ay si gundheer ay u daristo, ayna go'aamiso mowqifkeeda iyo habka loo raaci karo isbedelka hadda ka socda loogana faa'iideysan karo. Haddii laga haro, waxay noqon kartaa Djibouti cidda ugu badan ay khasaaro kasoo gaari doono hadda isbedelka socda. Haddii la raaco oo lala jaan qaadana, waxay noqon kartaa wax ay dhammaanba dowladaha geeska Afrika ka faa'iideystaan.
Kaas wuxuu ahaa Cabdulla Faatix oo arrimaha gobolka geeska Afrika wax ka qora, isagoo ku sugan magaalada Djibouti ayuu khadka telefoonka igu warramayey.
Maamulka dugsiga indhoolayaasha iyo weliba dhagoolayaasha ee magaalada Borama ayaa sheegay inay jirto baahi dhinaca taakulaynta iskuulka kadib markii hay'ad Talyaani ah oo taageeri jirtay ay joojisay kaalmadii. Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliland ayaa taakulaynta qaar bixisa, hase yeeshee maamulka iskuulku waxa uu sheegayaa intaasi aanay ku filnayn. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa Borama ka soo diray Haashim Sheekh Cumar Good.
Dugsigani waa dugsiga u gaarka ah ardayda dhagoolaha iyo indhoolaha ee magaalada Borama, waxaana la furay sanadkii 1998, waxaana aas-aaskiisa lahaa haweenay Talyaani ahayd oo la oran jiray Annalena Tanoli oo sanadkii 2003 lagu dilay magaalada Borama. Muddadii ka dambeysay dilkeeda waxaa gacanta ku hayn jiray dugsigan hay'ad Talyaani ah oo la oran jiray Comitata, inkastoo caawimadii dugsigani ay joojisay 2015, muddadaasi intii ka dambeysay waxaa hoos u dhac ku yimid tiradii iyo tayadii waxbarashada ee dugsigan, taasi oo meesha ay ka baxeen ardaydii indhoolaha ahayd iyo kuwii kale ee baahiyaha gaarka qabay ee dugsigani wax ka baran jiray. Sidoo kale ardaydii dugsigan ku baran jirtay boodhin ahaan ayaa gabi ahaanba weyday hoygii iyo cuntadii. Faarax Axmed Talan, maamulaha dugsigan, ayaa tilmaamaya baahiyaha dugsiga ka jira muddadii ka dambeysay 2015 ee hay'adda Comitata ay joojisay gacan qabadkii ardayda dugsigan.
Laakiin dhibta ugu weyn ee meesha jirteen xalka weli loo heli waxay tahay hoygii uu lahaa dugsigu ma jiro. Dugsigu waxa uu ku shaqeynayna hoygu ahaa. Ardaydii weli laamika miyi way joogtaa. Ujeedadii iyo mishinkii laga lahaana wuxuu ahaa in gobolka laga tirtiro wax dhegala ama indhalo oo aan waxla qorin waxna akhrin inaan laga helin buu ahaa. Programkii hore saas uu dhammaystirnaa, laakiin waxaad moodaa weli xaggee in qabyo badani ka jirto oo hoygan dadku si xiran le aanu haynin. Midda kale, qalaabtii kale materiaalskii wax lagu baranayay xirfadaha sida looxanta, masaabiirta, koolka, miljaarada, maxamiishaara, wixii waanu haynaa qalabka intiisii badnayd, laakiin inta noogu daran waxa naga maqan koolkii, istuukooyinkii, alxankii, looxii, waxa naga baqan safiitooyinkii, inta ugu badan ee noogu daran kuwaas noqdeen kuwaana meel maanta loo saaray. Maanta dugsiga oo laleeyahay halkaasaa loo dhigayna ma hayno. Sidaa daraaddeed waxaanu codsanaynaa communitygaanu ka codsanaynaa, dowladdanan ka codsanaynaa in hooygii wax kasta baa loo qaatay, in hooygii iskuulkii loo furo ardaydii.
Dhanka kale waxaan wax ka weydiinay baahiyaha dugsiga dhagoolaha iyo indhoolaha sida ay wax uga qabtaan waqtigan wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland, Maxamuud Faratoon.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Waa salaamantiin dugsigaas dhagoolayaasha iyo indhoolayaasha ee Borama. Waa dugsi caana oo aad dalka looga yaqaano. Waa dugsigii ugu horreeyey ee Soomaaliland laga furo ee dadka ka naafada indhaha iyo dhagaha iyo xudhiga ee maxayto waxbarasho gaarsiya runtii faa'iidooyin badan baa laga gaaray dugsigaas. Ardadii ka soo baxday waxay macalimiin ka yihiin oo ka dhigaan dhammaan dugsiyada kale ee indolaasha dhigaasha ee Somaliland. Magaalo aanay joogin ma jirto iskuulka anagu imika intaan ognahay cidda kaliya wax siisaa wasaaradda waxbarashada. Wasaaradda miisaaniyadda ku dartay, dowladduna waa ansixisay miisaaniyaddaas ayaanu u qaybinaa oo hadda anagu baahidooda eegayna ayaanu u kala loo kala loo qaybiya. Taasu mayna ku socdaan ama macalimiinta iyo mushaahadkooda ha noqoto ama meelaha boardinka iyo wixii yare ay cunayaan ha ahaato, qadooyinka oo la siiyo ha noqoto, wixii qalab ahe haatan la hele ee aanay ka maarmay ha noqoto, iyo wixii kale ee hadba baahidu barba sida xaaladu tahay iyo awooddu say tahay ayuubaa wax loo siiya. Waxaana iskuulkanu ka mid yahay iskuulada ugu horeeya. Wasaaradda ayaana haddeerto kafaala qaato gacanta ku haysta.
Dhinaca boardingkana wuxuu tilmaamay in ilaa hadda aan weli dhinaca wasaaradda aan wax laga qaban oo boardingkiina uu ka xidhan yahay ardaydii boardingka ku dhigan jirtay.
Xagga boardingka, boarding kale anagu waxaanu ka hadlaynaa xagga qadooyinka iyo cuntada, arrimahaas inta aanu ognahay waa inay helaan weeye ardaydu. Waa samid aanu hubin doono oo kormeeri doono wixii dhibaato ka taagan.
Haashim Sheekh Cumar Good, VOA Boorama.
waxaana si markii la dhigisteel dhamaantiinba arday Soomaaliyeed oo ka soo qalin jabiyay iskuulada sanad dugsiyadkii dhawaa ee ina dhaafay ayaa deeq waxbarasho ka helay dalka Shiinaha. Ardaydan ayaa maanta ka ambabixi doona magaalada Muqdisho. Warbixin arrintaas ka hadlaysa waxaanu hayaa wariyeena Xasan Kaaf Cabdiraxmaan Qoyste.
14 arday oo soo dhameystay waxbarashada dugsiga sare ayaa deeq waxbarasho jaamacadeed ka heshay dalka Shiinaha. Ardaydan deeqda waxbarasho heshay oo qaybtooda ugu horeysa ay ka amba bixi doonaan magaalada Muqdisho ayaa loo sameeyay xaflad sagootina, waxaana ugu horeyn madasha ka hadlay wasiirka dawladda wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdulle Jaabir oo ka warbixiyay qaabka ay deeqdan ku timid.
Waxaan rabaa inaan idiin sheego deeqdan runtii waxa ay ku timid dadaal iyo xiriir ka dhexeeya labada dowladood. Waad ogtihiin dowladda Shiinaha xiriir qoto dheer ayaa nagala dhexeeya, keliyana ma aha inay deeq waxbarasho bixiyaan. Dowladda China waxaa nagala dhexeeya xiriir kaloo ah xagga dhaqaalaha, xagga horumarinta, xagga hirnatiyaanka ama deeqaha iyo dhammaan xiriirada kale ay leeyihiin. Waxaan marka rajaynayaa xiriirkan aad maanta wax ku hesheen inaad sii qurxisaan, in markaad dalkaas tagtaan aad safiirro ka noqotaan sida la sheegay, inaad ilaalisaan dhaqanka suuban ee diinteena Islaamka, dhaqanka Soomaaliyeed, inaad ku faantaan Soomaalinimadiina, inaad ku faantaan dhaqankiina, in cadaaladdii aad hadda wax ku hesheen oo maanta aan aaminsanahay markaad xagga tagtaan inaad ummadda aad la nooshihiin cadaalad ka samaysaan. Waxaan kaloo rajaynaynaa anagoo ku hadlay magaca wasaaradda waxbarashada in aan ka codsano dowladda aan walaalahanahay, saaxiibada aan nahay ee Shiinaha, in ay kordhiyaan deeqaha hadda ardada la siiyo oo la gaarsiiyo inta hadda ay na siiyaan in ka badan.
Sidoo kale qunsulka Shiinaha u jooga magaalada Muqdisho Master Wing Bang ayaa soo dhaweeyey deeqdan waxbarasho ee ardayda Soomaaliyeed ka heshay Shiinaha, waxaana uu faahfaahin ka bixiyey xiriirka soo jireenka u dhexeeya Soomaaliya iyo Shiinaha.
First, on China-Somalia relationship. Our friendly contacts can be traced back to 6 centuries ago when Chinese navigator Zheng He visited Mogadishu twice.
ugu dambeyntii qaar kamida ardayda heshay deeqdan waxbarasho ayaa ka hadlay dareenkooda waxaan ay u mahadceliyeen wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka iyo dawladda Shiinaha
magacaygu waa Sheikh Cabdiraxmaan Cabdiraxmaan Aadan waxaan ka socdaa maamulka gobolka Jubaland ee magaalada Kismaayo waxaan halkaan aad ugu mahadcelinayaa wasaaradda waxbarashada ee jahliga tacliinta sare ee barnaamijkan si aad iyo aad u soo shaqeeyay sidoo kale waxaan halkaan ugu mahadcelinayaa safaaradda Jeynaha qulsoonka qabqadiyay internetid waxaan leeyahay ardada Soomaaliyeed ee barnaamijkan waxbarashada sheeg in aan ka faa'iidaysano aan anfacno nafteena dalkeena iyo dalkeena
sidoo kale wasiirkii hore waxbarashada ee wasaaradda Cabdiraxmaan Qowdaar Cismaan wasiirka saada u madaxdhinaya sayn xoogin inaan maanta baxno xaggan maamul isagana qayb weyn uu ku lahaa
إن شاء الله ما كدير أو دولة إيه ما سمعت دولة زينة أنا ما عندنا
ardaydan ku guuleysatay deeqdan waxbarasho ee dalka Shiinaha ayaa kuwii kaalimaha ugu horeeya ka galay imtixaankii kama dambeysta ahaa ee sanad dugsiyeedka 2017 ilaa 18 kaasoo natiijadiisa la shaaciyay bishii July ee sanadkan. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
waxaan dhageystayaal mar kale meel walba aad naga dhageysanaysaan halkani waa Washington. Soomaali ku nool magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa bilaabay qorshe ay ku caawinayaan dad barakacayaal Mareykanka oo xero ka sameystay gudaha magaaladaasi Minneapolis. Soomaalidan ayaa sheegay in maadaama ay qaxootinimo soo mareen ay haatan diyaar u yihiin in intii karaankooda ah ay caawiyaan dadka dhibaataysan ee gudaha Mareykanka degan. warbixin umurtaasi ku saabsan waxaa Minnesota ka soo diray Maxamuud Mascade.
halkani waa bartamaha magaalada Minneapolis. waxaa idin muuqdana waa goob ay ku nool yihiin barakacayaal Mareykanka. goobtan ayaa aasaasatay muddo haatan laga joogo 2 bilood uun. barakacayaashan tirooyinka ka samaystay wadada weyn ee Hewaata dhinaceeda ayaa isugu jira kuwa shaqalaanay ku dhacday oo kadibna gurihii laga saaray, kuwa qaba xanuunada dhimirka iyo qaar ay daruugadu dilootay. dadkan dibad jooga noqday waxaa ka mid ah Karen Bajeko oo iyada iyo gabadheeda u tahay laga soo saaray gurigii ay deganaayeen kadib markii shaqalaan ku dhacday ayna awoodi weysay inay kirada iska bixiso.
Housing is not a luxury.
guri helistu ma aha raaxo, waa xuquuq aasaasiya oo bini'aadanku u baahan yahay inuu guri helo. gaar ahaan gobolka Minnesota waa xuquuq aasaasiya oo dadku leeyahay. waxa dadka ku dhacay waa bini'aadamnimadii oo yaraatay. sidaan u yidhiba aniga iyo inantaan ayayda u ahay sanadkii hore oo kaliya waxaanu guriyo seexinay ilaa 100 qof, muhiim ah inaan aqaanay yeyn kale. xilligii qaboobaha waan u yeedhi jirnay si ay u soo xaroodaan, xataa qaar baabuurtayaday seexanayeen.
Karen ayaa wax laga xumaado ku tilmaantay in magaalada Minneapolis ay yeelato xero barakacayaal. waxay tiri Minneapolis ceeb ayay ku tahay in bartamaha magaalada ay ku taalo xero qaxooti oo aad ugu dhow garoonka lagu ciyaaro oo lagu dhisay 1 bilyan oo dollar. Karen iyo barakacayaasha kaleba waxay haatan daris la yihiin xaafadda ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan ee gobolka Minnesota oo qaxootinimo iyo xanuunkeeda aad uga dharagsan, waxaana qaarkood ay aad uga walaaceen dhibaatada soo food saartay dadkii dalkooda ugu yimaadeen. Siciid Sheikh Cabdi, Fartuun Maxamed Nuur iyo Sahra Bashir waxay Mareykanka ku yimaadeen qaxootinimo iyagoo wax ku bartay maantana ah xirfadlayaal aflahay, waxaana saddexdooda isu keentay haatan arrinta barakacayaashan Minneapolis.
dadkan waa dad daris nala ah waaye, marka maadaama annaga daris lanahay diiniyan waajib ayaa naga saaran inaan waxaan u qaban karnaa wax dariskan aan caawino. iyo wixii asa muwaadin ahaan aan u qaban karno anagoo muwaadin Soomaali ah isla markaasina muwaadin Mareykan ah oo aan dadkan dirislanahay marka sidaas darteed ayaan u go'aansanay inaan maaratay isku dayno inaan wax u qabanno
Saciid Sheekh Cabdi waa khabiir muddo ka shaqeynayay arrimaha gargaarka haddana ahla taliye madax bannaan oo caawiyeeyay gargaarka caalamiga ayaa sheegay in kadib dhowr maalmood ay xerada booqdeen ay go'aansadeen inay caawiyaan Karen Bajeko markii ay shaqo weysay gurigana laga saaray
waa qofkii ugu horeeyay aan caawineyno inaan u helno guryo guri ay degto oo ilaa maaratay 12 bilood aan ka bixin karno kirada ah inaan u helno shaqo inaan u helno haddii mar ay shaqo bilaabo iyo in ay xasil hal sano kadib inay noqoto qof xasilan oo ah iska bixin karta kiradii shaqo heysata ee cashuur bixinaysa wadankan ee magaalada cashuurteeda bixinaysa
xifadlayaasha Soomaalida ayaa sidoo kale waxay doonayaan in jaaliyada Soomaaliyeed ay gacan ka geystaan caawinta dadkan barakacayaasha oo qaarkood ay wataan caruur aad u daayar
qalbada iga qabtaa markaan arko dadkan haddana caruur ee meesha ka mid tahay oo ku jiraan aniga oo caruurteed saaka ka soo tagay oo gurigooda ugu soo tagay qorax soo siistay oo ii sheeg ee meel ee aan ogahay aan ku hubo ay nabad ku qabaan ay joogaan aan arko caruurtan oo sida hooyadii waxba u qaban karin oo saaka inay qorax siistay la ogeyn cashadii ay ka fikiraysa marka dhibaato weyn waaye hooyo ahaan qalbada iga qabatay marka waa inaan Soomaali ahaan isku tagnaa dadkan wax u qabanaa
dhinaca kale maamulka magaalada Minneapolis ayaa wada dadaalo lagu doonayo in dadkan wax lagu qabto waxaana barakacayaashu ay rajaynayaan in maamulka magaalada iyo kan gobolkuba ay xaaladooda dhaqso wax uga qabtaan
ka hor inta aan xilliga qaboobaha la gaarin kaasi oo haatan bil wax ka yar ay ka dhiman yihiin maxamuud masacade VOA Minnesota
ayaa aad u mahadsan yahay maxamuud masacade dhageystayaal waxaa naga xusinay warbixintaas oo muuqaala aad iyadana ka heli karaysaan barnaamijkayga qobanaha VOA idinkoo booqanaya websaytkayga voasomali.com haatanna heestaas dhegeysanna kusoo dhacaysa waa heestii dalmar fanaaniinta salaad darbi iyo allow naxariista xaliima khaliif magol taasi dalmar iyo fanaaniinta salaad darbiyo allah naxariistay xaliima khaliif magool iyo u dambeeyada cadiin subaxnimo intaynu mar kale kulmi doono anigoo maxamed cabdi jaafar kukay iyo bashiir abi karo idinla sidaas iyo subax wanaagsan
Thank you.